Laudate omnes gentes, laudate magnificat in secula, et animam mea laudate.